Kaixo berriz ere, Inauzu Izarreta, Mendieta, Trigger, Naiz Irratiaren zat, bigarren irratsaioa egiten. Gaurkoan munduan zehar dabiltzan biolontxelista berriei egingo diogu tartea, eta, bueno, asteko Ruxa Degelston txelista itzela daukagu, estatuatuarra, eta, bueno, oso abila, oso azkarra, eta benetan erreferentea mundu mailan, txoparekin egiten dituen mobidengatik, eta baita ere bouncing izeneko teknika berri batengatik. Ba, bueno, gitarran erabiltzen den kabailitoa izan daiteke bouncinga lasai asko, ez? Esan duen bezala, txelista oso azkarra, bitxi xamarra da, egiten dituen gauza berriak eta azkeneko lanak eta oso bitxiak dira. Eta hori, interesgarria oso, zeren baduka teknika bat gitarratik asko datorrena, eta erakutsi digu hori ere aplika egitekela biolontxeloan. Zuekin Ruxa Degelstonen Z-Funk. Bigarren temarekin joango gara, eta oraingoan ere Ruxa Degelstonen beste kanta bat entzungo dugu, Le Afternoon. Esan dut lehen ere, bueno, gitarratik hartutako teknikak aplikatzen dituela txeloan, eta alba duzue YouTubeen ikusi dezakezue orain aipatzen dudan kantua zuzenean jotzen. Ikusiko duzue nola biolontxeloa bertikalki eutxi beharrean, horizontalki eusten duela, izterren apoiatuta, eta eskuineko eskuarekin egiten duela, ba, bueno, gitarran erabiltzen den patroi erritmiko bat, ez? Bai, horrelako, ez da polirritmia, baina, bueno, bi ahotsetara jotzen du pitxikatuan. Eta erraza ematen du, erraza egiten duelako, baina betan sinets iezazue zaila dela. Usa de gestonel, le afternoon. Azken abesti honek folk doinuak gogoratu badizkigu ere, orain entzungo dugunak ja folk mundura eramango gaitu zuzenean. Zehazki, bueno, irlandar eta eskoziar folk ezagun horretara. Ala ez Dave Fraser da proiektu honetako buru, edo gehien bat kilometro gehiago dituelako, violinista bera, eta violontxeloan Natalie Haas entzungo dugu. Folk munduan eminentzia bat, eta arkuarekin ere oso interesgarria. Egiten ditu horrelako triplete ditzen zaion movida bat, eta gero txopak ere oso zehatzak eta indartsuak egiten ditu batidoretik bastante gertu. Eta gero interesgarria ere nola erabiltzen dituen bi sokak, ez? Doble eskuerda, zero soka bikoitzak, ba bueno, harmonia osatzeko eta disonantziak eta interesgarria. Alas de Fraser eta Natalie Haas. Hau ere zuzeneko bat da. YouTubeen dago ikusgai. Eta alba duzue atera tartetxo bat eta eman aukera bat.
Mm-hmm.
Guztiz aldatuko dugu ondaz eta metalera pasatuko gara. Rafael Waithron Brown, kanadiarra, benetan animali bat. Orain beste lan batzuk atera ditu. Lan auzarra da, oraindik gazteagoa zeneko tema bat, Richard Care, eta ba, itzik gabe, un puto intxau. Gainera baduzka gauza oso interesgarriak, osea, digitazioak ezkerreko eskuko gauzak dira mitiko jebileta, tio, lan oso zehatza eta horrelako gauzak, ez? Baina gero, interesgarriena da, tema honetan batez ere, daukala soken dispozizioa beste modu batera antolatuta, ez da do sol re la, osea quintaka. Baduka do destensatuta la bemolera oker ezpenago, sol igota la bemolera eta gero remantenduta eta la solera jeitsita edo horrelako moian bat. Eta ematen dio txeloari bestelako ahots bat, ez? Berak gorputzak beste modu batera vibratzen duelako eta da puro virtuosismo ezkerrarekin eta gero oso sakona grabe askoz ere gehiagorekin eta benetan itzela, disfrutatu. Rafael Waithron Brown, Richard Care. Thank you. Metalarekin jarraituko dugu orain eta Finlandiara egingo dugu salto Eika Topinen eta Enparauak ezagutzeko. Apokaliptika dira beraiek eta mundu mailan entzutetsuak egin ziren orain dela eta 5 urte pasatxo Inquisition Symphony izeneko lanarekin bertan besteak beste Metallicaren kanta askoren coverrak eta bertsoak egiten zituzten lautxelotara. Interesgarriak dira, zeren mantentzen dute metalaren eta rockaren esentzia hori, basati punto hori, guztiz beltzez eta txorakeriari gabe. Badaude gero bestelako saiakera batzuk, horrelako rock abestiak imitatzen, txutxelos eta horrelakoak ezagunak egin ziren, baina totalmente naif dira. Hauek asko zere sinesgarriagoak dira, eta bueno, eta diskografia itzela dutela. Orain dela 3-4 urte izan ziren hemen Euskal Herrian, Donostiako Kursalen, Inquisition Sinfoniren 25. urte aurrena ospatzen, hain zuzen ere. Orain entzungo duguna, Paz izeneko tema izango da, Paz bakea ez, Paz bidea edo senda edo. Ego Afrikara joango gara, Abel Zelako biolontxelistaren lamentatio tema entzuteko. Interesgarria, benetan, fizikoki eta teknikoki itzela, eta gero azpimarratzekoa ere abesteko duen gaitasuna eta difonikoak egiteko teknika hori ez. Kantu eta txistu estiloko zerbait batera egiteko eta gero ahotsak bera daukan sendotasuna eta itzela, lamentatio, Abel Zelako.
Yeah, buddy.
Entzungo duguna Talia Erdal israeldarra da. Gaurko saioan entzuten dit, ari garen gehienak zuzeneko emanaldiak dira, YouTubeen daude ikusgai, eta hau ere 20-25 bat minutuko saio bat da. Benetan emaio duzue begiratu bat, zeren gauza interesgarri pila bat ditu. Bi tema entzungo ditugu jarraian, lehenengo hau interesgarria nola erabiltzen duen txeloaren gorputza elementu perkutibo bezala, kaja erritmiko bezala, hori alde batetik. Baina hori baino interesgarriagoa nola koordinatzen duen ezkerrarekin akordeak egiteko gaitasuna, eskuinarekin erritmoa eramatea, eta hortaz gain kantatzea. Osea, itzela. Itzela. Eta hori gutxi balitz, tapin estiloko gauzak egiten ditu batidore gainean, bai ezker eskuarekin eta baita eskuineko eskuarekin ere. Zuekin Talia Erdal. Jarraian Talia Erdalen beste tema bat entzungo dugu, bideo berdinean datorrena. Oraingoan interesgarria, zeren ez du arkuarekin jotzen, ez eta pitxikatuarekin ere. Oraingoan bateriako baketa bat erabiltzen du, eta horrekin soinu harmoniko eta aldiberan oso perkutibo bat lortzen du. Arkuarekin ere lortu daiteke horrelako zerbait, baina egia esan baketak bestelako sonoritate bat ematen dio. Orain entzungo duzuena kadentzia estiloko bat da, edo ekialde hurbileko usaina ero ekartzen diguna, benetan ba ederra da, ederra tali ardal zuekin. Orain Rufus Kapadotxia kanadiarrari egingo diogu tartea. Biolontxelista hau oso ezaguna da, batez ere egiten duen lan interkulturalarengatik. Mundu osoko musikak lantzen ditu, nik Afrikako musikak eta lantzen ezagutu nuen, eta benetan gauza oso interesgarriak egiten dituela, bihatzen duelako nolabait Afrikako musikaren harmonian soiltasun bat, ez? Pare bat bizpeiru akorde, horrela, baina oso zabalak, interpretazio zabala bezala uzten duten akorde batzuk, eta gero oso 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 erritmikoa delako. Polirritmiak eta asko erabiltzen ditu, eta benetan horretan maisu bat dela. Orain entzungo dugun kanta bideoklip batetik hartutakoa da, eta hain zuzen ere bertan neska bat ageri da dantzan, ez? Labait, esan ez bezala bere musika oso dantzagarria dela. Zuekin Rufus Kapadotxia. Orain entzungo duguna ez da inolaz ere musika modernoari lotutako estilo bateko pieza, baina asko gustatzen zait. Izatez Bachek idatzitako obra bat da, organorako tokata ifugan re menor, aski ezaguna da mundu mailan. Baina gaurkoan Konstantinos Boudounis izeneko biolontxelista greziar baten bertsioa edo beto esan da moldaketa, biolontxelorako indako moldaketa entzungo dugu do menorren. Disfrutatu! Eta gaurko saioa bukatzeko Jacob Sekeli edo nola oskatzen den txelista estatubatuarraren tema bat entzungo dugu, The Rake, funk estilokoa, benetan dikzio edo ahoskera itzela daukana, nota mutua, osea nota mamuak eta torrelakoak jotzerakoan, biolontxeloa eta bateria. Biago akarrik, itzelezko grufa, eta eskuinaren teknika itzela. Jacob Sekeli ezaguna da mundu mailan, eta batez ere azkenengo urteetan, teknologia berriekin buru belarri dabilelako. Jacob Sekeli, The Rick. Izan da dena gaurkoz, mil esker zuen arretagatik, eta datorren astea arte. Datorren astean, hoi garremendeko musika klasikoari egingo diogu leku, garai oso interesgarriak, bi mundu gerrak, gerra tarteko garai hoiek, bigarren mundu gerra ostekoak, garai oso interesgarriak eta bizi-biziak. Horixe, esandakoa, datorren aste arte. Izan ongi.